Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Студенти у Мінську збираються вийти на марш кохання і солідарності, але докладне місце і формат мероприємства покуль заховують у таємниці. Вони закликали не брати біло-червоно-білої стяги. Тетяна Короткевич, в якості лідера громадянської кампанії «Говори правду», зустрілася з керівником бюджетної комісії Палати представників Людмилою Добриніною. До виборів у Палату представників, які згодно з законом повинні пройти не пізніше за вересень 2016 року, кампанія «Говори правду» почала рихтувати своїх кандидатів, вже вилучено 10 чоловік. У Новополоцьку судили до штрафу активіста Аргкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія» Андрія Гайдукова за пікет пам'яті зниклих політиків. Гэта і інші теми будуть гучати тягом години нашого ефіру, а почну я з інформації, яку змістила каталонська газета «Ля Вінгуардія». Тут надруковане інтерв'ю з нобелівською лауреаткою Світланою Алексєєвич. Письменниця сказала, що у своїй нобелівській лекції 7 снежня вона розкаже про те, що робила у своїм житті. Цитую. «Пишу про Червону імперію, розповідаю, як люди були маленькими частицями гэтай імперії. Маленькі люди ніколи не мали значення, їх використовували як інструмент, ніхто не питався про їх думки і почутці. Гэта довелося робити мені, часто упершыню. Я процитую Шаламова, який пройшов праз гулах і бачив, поводле його слов, велику битву за обновлення чалавек. Я так само удзельнічала у гэтым у маладості, я верила у СССР, але адзіны след, які пакінулі бальшавікі, гэта лужыны крыві. Пра гэта я пішу, сказала Алексіевіч. Пісьменніца зазначыла, што апранецца на сваю лекцію жаночы касцюм з нагавіцамі. Таму што мая прамова будзе ударам, яе змест будзе грубым і жорсткім, і гаварыць такое ў бальнай сукні для вальца не падаецца мне адпаведным, патлумачыла Алексіевіч. Гаворачы пра рэакцыю расійскай прэсы на яе ўзнагароджанне Нобелеўскай прэміі, Алексіевіч адзначыла, далей цытата, «Преса перапоўненая артыкуламі пра тое, што гэта палітычнае рашэнне, што мне далі прэмію за тое, што я працаўніца Пуціна. Вядома, я не падтрымліваю гэтага чалавека. Расія пад яго кіраўніцтвам робіць тое самае, што ў часы СССР, праводзіць вельмі агрэсіўную палітыку, якая супярэчыць еўрапейскім дэмакратычным каштоўнасцям». Канец цытаты. На думку Светланы Алексіевіч, пуцінскі рэжым выкарыстоўвае праваслаўную веру ў якасці палітычнай прапаганды, а улады хочуць стварыць праваслаўны халіфат. Гэтак заявіла Светлана Алексіевіч у інтэрв'ю каталонскай газеце «Ля Вангвардія». Вы на хвалях Радыё Свабоды і працягваем праграму. Сёння Тетяна Короткевич у якості лідера громадянської кампанії «Говори правду» зустрілася з керівником бюджетної комісії Палати представників Людмилою Добриніною. Гэта ўжо пятая размова былой кандыдаткі на прэзідэнта Беларусі ў Палаце прадстаўнікоў на роўні старшыняў парламенцкіх камісіяў. На пытанне свабоды, якая мэта такіх сустрэч, Тетяна Короткевич адказала наступным чынам.
Зараз я сустракаюся з усімі старшынямі камісій парламенцкіх, так, сустракалася ўжо з камісіі па дзяржаўнаму будаўніцтву, камісіі па законадаўству, камісіі па эканоміцы. Сёння была сустрэча вось з камісіі па фінансах. Таксама сустракалася з старшынёй камісіі па сацыяльных пытаннях. Тэмы ў мяне самыя разнастайныя, таму што шмат да іх пытанняў, яны звязаныя ў першую чаргу з рэалізацыяй той праграмы прадвыбарчай, якая ў мяне была. Мне цікава, якія ёсць ініцыятывы ў дэпутатаў і, канешне, данесці свае ініцыятывы, прапановы.
Тым часам лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч нічога пазітыўнага ад сустрэчаў Тетяна Короткевич у Палаце представников не шакая. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Я лічу, што, канешне, заўсёды лепш нешта рабіць, чым не рабіць нічога. Але ў тое, што такога кшталту сустрэчы могуць прынесці нейкі плён ці ў блізкай, ці нават у далёкай будучыні, я стаўлюся вельмі скептычна, таму што, па-першае, Палата прадстаўнікоў гэта не той орган і гэта не тыя людзі, якія на сённяшні момант нешта вырашаюць у Беларусі, на жаль. І калі казаць пра нейкі ўнутраны дыялог, то ён павінны адбывацца безумоўна на ўзроўні ўрада, то бок тых людзей, якія, ну, хотя б мінімальна мають магчымасць прымаць рашэнні і ажыццяўляць нейкія рашэнні. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што ну ёсць нейкая такая шкода у такіх сустрэчах. Просто ну няма ні шкоды, ні карысці. Але каб ну нейкім чынам ну прысутнічаць хаця б у інфармацыйнай прасторы, ну можна гэта рабіць, калі менавіта такія прыярытэты.
Сказаў лідар партыі БНФ Алексей Юнікевіч у інтэрв'ю Радіо Свабода.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Рада Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык працягваем праграму. У Брусэлі пачалася сустрэча міністраў замежных спраў краінаў НАТО, і на ёй акрэдытаваны дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук. Цяпер ён са мною на тэлефоннай сувязі. Александр, вось упершыню такая сустрэча праходзіць ва ўмовах падвышанай тэрарыстычнай небяспекі. Ці адчуваецца гэта ў Брусэлі, у самім горадзе?
Добрый вечер, поважаные слухачи. Сапраўды, в городе можно побачить незвычайную картину. На рогах улиц, каля великих отелей, каля административных будинков стоят узброєні автоматчики. Ну, вот вы зараз чуете сигнал, это просто не сигнал тревоги, а проезжая черговый министр, який приехал на эту встречу. Мясцовые брюссельцы минулый тиждень пережили довольно нервово. Справа в том, что не працювало метро. Теперь оно працює, але скончає працю раніше, чем звичайно, на пару годин. Были отменены все постановки в театрах, были на пару дней закрытые школы. И в этом смысле сигнал того, что небезпека в поветре, саправды присутничал. Але что цікаво, сами брусельцы кажут, что вот присутность узброєних військовців, бо это именно армия, на улицах, насамрэч вызваліла паліцыю. Паліцыя змагла займацца сапраўды тым, чым яна займаецца, забеспячэннем бяспекі. Бо ўсё ж такі салдаты з аўтаматамі на вуліцы, это малаверагодна, што яны падвышаюць бяспеку. Але вось такое размеркаванне абавязкаў сапраўды спрыяла да таго, што сітуацыя вельмі хутка нормалізавалася. І я б сказаў, што ніякіх адмысловых цяпер мераў я не бачу. Для нашых слухачоў будзе цікава, што Брусэль фактычна это сталіца сусветная, якую часцей за все наведваюць в такой колькасці кіраўнікі дзяржаваў, міністры, сустрэчы на самым высокім узроўні. Часцей, чым у Нью-Йорку, дзе збіраюцца ВАН. І вось за все тыя гады, пакуль Брусэль з'яўляецца сталіцай Европейскага звязу, тут ні разу не адбылося тэрарыстычнага акта супраць удзельнікаў гэтых самітаў.
Ну, гэта ў горадзе, ў самім Брусэлі. А вот калі казаць пра інстытуцыі НАТО, я нагадаю, што цяпер адбываецца канферэнцыя міністраў замежных справ НАТО. Ці ўплывае вось гэтая тэрарыстычная пагроза на працу саміх інстытутаў НАТО?
Ведаеце, канешне, ад генеральнага сакратара НАТО Йенса Столтенберга я чуў і ад ягоных намеснікаў фразу, што НАТО павінна стаць інстытутам, які пастаянна адаптуецца да новых умоваў, прычым гэта павінна быць закладзена, як яны кажуць, у дызайне, у плане, у структуры. І калі мы попросили расшифровать, что это значит, адаптоваться для новых умов. Фактично, они сказали про больш хуткое принятие решения. Справа в том, что решение у НАТО по ключевых питаниях принимается консенсусом. И у НАТО на этот момент 28 країн. Ну, разумеется, принять консенсусное решение и потом его выполнять, особливо, когда у разных країнах меняются урады, бо это же демократии все, выборы отбываются довольно непросто. Так вот, одна из пераменаў, про якую говорить у НАТО, что генеральный секретар будет иметь больше полномоцтв для принятия решения. Ну и вот эта здольность больше адаптоваться до тих ситуаций, які возникають, а то, что отбылося, скажем, на протягу опошніх полутора годов с повстанням исламской державы, это абсолютно новый выклик. І НАТО вот рухається в этом накірунку. І ще один важний аспект, який викликаний подіями у політики Росії. Питання оборони своїх межів, територіальної оборони, у НАТО вельми давно не обмірковувалися. І ось після Криму, після подіями в Україні, гэтае пытанне, менавіта тэрытарыяльнай абароны, зноў стала на парадак дня.
Я нагадаю, што са мною на тэлефоннай сувязі ў Брусэлі дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук. І вось галоўнай палітычнай падзеі гэтай сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў НАТО ёсць запросіны ў НАТО Чарнагорыі. Александр, а як выглядаюць перспектывы для гэтай краіны далучэння да НАТО і наколькі хутка і пры якіх умовах гэта можа адбыцца?
Ну, пра Чарнагорыю тут гавораць, то, што называецца, як пра факт, які ўжо адбыўся. Справа ў тым, што працэдура эта цягнецца ўжо больш за 5 гадоў. Першыя размовы пачаліся, здаецца, яшчэ гадоў 7 таму. І за гэты час краіна, якая прэтэндуе на тое, каб стаць у перспектыве сябрам НАТО, мусіла зрабіць цэлы шэраг рэформаў, як у абарончай галіне, у насычнасці тэхнікай, у падрыхтоўцы сваіх войскаў і сваіх кадраў. Але гэтаксама і ў галіне дэмакратыі. Павінна быць стабільная і дэмакратычныя працэсы ў краіне цалкам быць гарантаваныя. Сённяшні дзень не азначае, што Чарнагорыя становіцца сябрам НАТО. Сёння Чарнагорія будзе запрошаная ў НАТО. І ось цяпер пачынаецца новы працэс, і ён будзе цягнуцца на думку генеральнага сакратара Столтенберга каля 2 гадоў. Маецца на ўвазе, што пасля того, як будуць аформленыя все дакументы, ратыфікаваныя ў самой Чарнагорії, а в Чарнагорії, нагадаю, існує демократична позиція, частка якої виступає супраць уступлення в НАТО. А після цього процес ратифікації повинен відбутися во всіх 28 країнах, сябрах НАТО. І ясно, що не відбувається одночасно ці за вельми короткий проміжок. У сувязі з Чарнагорії журналісти, які присутнічали, задавали питання про перспективи сябровства в НАТО для України, для Грузії. І адказ генерального секретаря був, гэтай країни ведають умови уступлення в НАТО, але пакуль яны не готові. Структурные реформы, які повинны там пройти, пакуль не завершены. Але в принципе можно сказать, что процесс поширения НАТО и то, что до его долучается Черногория, до речи, по-моему, уже сёмая славянская країна. Нагадаю, что и Болгария, Словения, и Словакия, и Чехия, и Польша уже давно сябры НАТО. Показывает, что гэты процесс умацавання оборона здольности Европы не завершены і працягваецца в тым ліку і в тэрытарыяльным накірунку.
Дзякую, Александр. Я нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Брусэлі з намі быў дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук. Ён акрэдытаваны на саміце міністраў замежных справ краінаў НАТО. Больш падрабязна пра гэтую падзею вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Сёння Таццяна Караткевіч у якасці лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» сустрэлася з кіраўніком бюджэтнай камісіі Палаты прадстаўнікоў Людмілай Дабрынінай. І гэта ўжо пятая размова былой кандыдаткі на прэзідэнта Беларусі ў Палаце прадстаўнікоў на роўні старшынь парламенцкіх камісіяў. Гэтую навіну мы абмяркоўваем з нашым калегам у Менску Владзімірам Гладомін, з адной на тэлефону сувязі. Владзімір, добры вечар.
Добры вечар, Сергій.
Владзімір, ну вось, у пэўным сэнсе, я думаю, што не памылюся, калі назаву вот такія сустрэчы сенсацыйнымі на глебе таго, што так званая тытульная апазіцыя, увогуле апазіцыйныя сілы у апошнія гады, што значыць у апошнія гады, амаль за 20 гадоў практычна не прызнавалі Палату прадстаўнікоў як легітымны орган. Вось пра легітымнасць мы з вами пазней пагаворым. Але вось такія сустрэчы, ну я вот не магу прыгадаць ні ўводнага лідара нейкай партыі. Як вы гэта патлумачыце, як тлумачыць гэта сама Таццяна Караткевіч ці яе паплечнікі?
Ну, сапраўды, пасля таго, што здарылася ў 96-м годзе, я маю на ўвазе разгон Верховнага Савета, прызначэнне гэтай двухпалатнай сістэмы ў Беларусі і тое, што не прызнаў увесь свет фактычна, паколькі ўсё было з парушэннямі заканадаўства, пасля гэтага для тытульнай апазіцыі фактычна Палата прадстаўнікоў, дарэчы, як і верхняя палата, стала такой нелегітымнай з'явай, нелегітымнасць якой прызнаюць не толькі апазіцыянеры у Беларусі, але фактично і ва ўсім свеце. Тому вось такая несподіваная активність Таццяни Караткевіч викликала, зрозуміло, питання. І я сьогодні під час розмови з нею перше, що спитав, для чого їй потребувалися гэтыя сустрэчы, яка мета їх. І ось що у відказ сказала господарня Короткевич.
Зараз я зустрікаюся з усіми старшинями комісії парламентських, так, потім зустрікалася вже з комісією по державному будівництву, комісією по законодавству, з комісією по економіці. Сьогодні була зустріча з комісією по фінансах. Так само зустрікалася з старшинами комісії по соціальних питаннях. Теми у мене самі різностайні, тому що шмат до їх питань, вони зв'язані в першу чергу з реалізацією тої програми передвиборчої, яка у мене була. Мені цікаво, які є ініціативи у депутатів і, звісно, донести свої ініціативи, пропонови.
Гэта быў адказ Таццяны Караткевіч на пытанне Уладзіміра Глода. Ён са мной на тэлефону сувязі працягвае заставацца. Уладзімір, а вось ну на што ўвогуле разлічваюць актывісты «Гавары праўду»? Сама Таццяна Караткевіч, чым выкліканая такая вось рэальнасць, актыўнасць?
Ну, Татьяна сказала, что, по-перше, она хочет доведаться, как выполняются эти, можно выполнить те передвыборные обязательства, которые она давала своим выборцам. И тут тянется такой ланцужок. Час бежит настолько худко, что у червени, когда вот вести все, как говорят, у ногу с законом, то у червени 2016, это фактично про 6 с гаком месяцев, повинны уже объявляться новые выборы. Выборы у той самой палату представников, про которую мы сказали. І зрозуміло, що компанія «Говори правду» і лідер Тетяна Короткевич збираються активно удільничати у виборах у палату представників. І сьогодні, до речі, мені Короткевич сказала, що у компанії є два основні потребування до влади на кшталт зміни виборчого законодавства. Перше – це увести у виборчий кодекс норму, поводля якої представники любого кандидата у депутати могли б 100% увести у склад виборчих комісій у своїх представників. І друга, як рекомендація Центральної виборчої комісії прозристим і відкритим підліку бюлетенів набула статус правила законодавчої норми. Покуль це якби зроблено у такій формі пожадання. Але, як показали ось опошні вибори, що фактично таким пожаданням ніхто не користається. І були просто одинкові випадки, коли саправди показували виніки того, за кого проголосували виборці. Так ось, «Говори правду», буде потребувати, щоб ця рекомендація стала нормою. Ну, зрозуміло, що коли такі потребування, то збираються серйозно йти на вибори.
А які є ураження від зустрічі з цими керівниками комісії?
Ну, ось було 5 зустріч. Сьогодні було 5-е. Ось з Добриніною, з старшинем комісії по бюджету і фінансах. Тут цікава ще одна деталь, про яку мені сказала Тетяна. Вона так би, ну, признається, що не вельми добре ведає гетую галіну. І вона пішла на зустріч, взявши свою довірену особу, Сергія Чалага, відомого економіста. І ось вони кажуть, що тільки над одним питанням, а про зрістості бюджету, вони розмовляли амаль годину. Ну і головне, що каже Короткевич, що влада їй, я маю на увазі під словом влади, представники палати представників, говорять про те, керівники комісії, більш докладно палати представників, говорять про те, що треба частіше зустрікатися, що треба обмінюватися думками, ну і, мабуть, деякі перспективи обіцяють. Тому ось настрою я таки сьогодні був, я чував по розмові у Тетяни Короткевич, такий добрий і, ну, деякі сподівання. Ну, хоча, як щиро кажучи, многі молоді політики уже, як кажуть, подманувалися не однойчі на це. Усім здавалося, що ось ті, хто раніше були в опозиції, вони нічого не розуміють, вони відійшли від життя, а от прийду я і знайду взаємопорозуміння, і знайду агульну мову, і ми, якби, гети воз, нарешті, він пойде з міста і вже пойде ніяким маршрутом.
Уладзімір, ну, це характерно не тільки поколінням опозиції, а в метафізичному сенсі характерно і всьому чоловіцтву. Нове покоління дринає попереднє покоління, потім все ж таки приходить до певних висновів. Ось ви, коли казали, у вас була така вельми характерна оговорка. Ви говорили з представниками уладами, докладні представниками Палати представників. У тому сенсі ви самі себе поправили, бо розуміється, що Палату представників нельга назвати сапраўдным парламентам і нельга назваць уладай. Я маю на ўвазе паўнавартаснай галіной, заканадаўчай галіной улады. Вось ці не ўзнікае ў іншых прадстаўнікоў апазіцыі такое адчуванне бутафорыі, бо яны цудоўна ведаюць, што практычна ўсё ў Беларусі вырашаецца не ў паласе прадстаўнікоў, а ў адміністрацыі прэзідэнта і адміністрацыі Лукашэнкі, і ну практычна мы не можам прыгадаць ніводнага выпадку, калі б нейкая ініцыятыва, якая сыходзіла з адміністрацыі прэзідэнта, была аспрэчаная палатай прадстаўнікоў і не прынятая.
Это абсалютна дакладна, бо ўжо пачынаючы вот ад Верховнага Савета 12-го склікання і заканчуючы палатай прадстаўнікоў ўжо 5-го склікання, за праца якой я назіраю, я такого выпадка не памятаю. Бо сапраўды яго просто не было пасля таго, як скасавалі Верховны Савет 12-го і 13-го склікання, яго просто не магло быць, бо сапраўды депутаты, ну, яны пра што казаць, карацей кажучы, калі можна на пальцах пералічыць тыя заканадаўчыя ініцыятывы, з якімі выступілі самі дэпутаты за амаль 20 гадоў. А ўсё ж астатняе ідзе адкуль? З адміністрацыі прэзідэнта і з Савета міністраў. І ніколі не было такога, каб дэпутаты сказалі, што вось ці ў адміністрацыі, ці ў апараце Саўміна спрацавалі слаба, і мы адвяргаем гэты заканадаўчы акт, заканадаўчы праект. Такога не было. Ну, вось палітыкі з большым досведам палітычнай працы, яны таму вось і даволі скептычна ставяцца да такога вось, ну, жадання, намеру Таццяны Караткевіч нешта зламаць. І ў гэтым сэнсе я прапаную паслухаць, што кажа наконт такой ініцыятывы Таццяны Караткевіч, лідар партыі Беларускага народнага фронта Алексей Янукевіч.
Я лічу, што, канешне, заўсёды лепш нешта рабіць, чым не рабіць нічога. Але у тое, што такога кшталту сустрэчы могуць прынесці нейкі плён ці ў блізкай, ці нават у далёкай будучыні, я стаўлюся вельмі скептычна, таму што, па-першае, палата прадстаўнікоў гэта не той орган і гэта не тыя людзі, якія на сённяшні момант нешта вырашаюць у Беларусі, на жаль. І калі казаць пра нейкі ўнутраны дыялёг, то ён павінны адбывацца безумоўна на ўзроўні ўрада, то бок тых людзей, якія, ну, хаця б мінімальна маюць магчымасць прымаць рашэнні і ажыццяўляць нейкія рашэнні. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што, ну, ёсць нейкая такая шкода у такіх сустрэчах. Просто, ну, няма ні шкоды, ні карысці, але каб, ну, нейкім чынам, ну, прысутнічаць хаця б у інфармацыйнай прасторы, ну, можна гэта рабіць, калі менавіта такія прыярытэты.
Гэта было меркаванне лідара партыі БНФ Алексея Янукевіча. Мы працягваем гутарку з Уладзімірам Лодом. Уладзімір, вось я зараз хачу пагаварыць крыху пра тэму легітымнасці. Як аналітыкі ацэньваюць вось гэты візіт Таццяны Караткевіч у палату прадстаўнікоў у гэтым рэчышчы? Бо калі палітык ідзе ў нейкую дзяржаўную ўстанову, гэта апрыоры азначае, што ён, ну, прызнае гэтую ўстанову проста так з паўнамоцнай, легітымнай і гэтак далей, проста па факце. І адпаведна, ну вот просто чыста лагічна гэта азначае, што так, такім чынам, у сякім разе гавары праўду, Таццяна Караткевіч яны прызнаюць легітымнасць рэферэндума 96-го года, які, я нагадаю слухачам, быў не прызнаны абсалютнай большасцю апазіцыйных сілаў, як прадстаўнікамі нацыянальных сіл, гэтак і камуністамі, я маю на ўвазе партыю Калякіна.
Ну, я хачу сказаць, што я сёння шмат з кім размаўляў і пытаўся вось, ну, а чаму вось такі крок робіць Таццяна Караткевіч. І я так вельмі канспектыўна просто працытую пару меркавання. Вось лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў так, што Таццяна Караткевіч гэта апазіцыя, якая не хоча мяняць сістэму, а хоча ўбудавацца ў гэтую сістэму. А той же Янукевіч, ён казаў пра тое, што Таццяну Караткевіч сустракаюць добра таму, што не бачыць улады для сябе ніякай пагрозы. А палітолог Андрэй Фёдараў, ён сказаў, што чаму улады яшчэ так ідуць? Ім трэба ж нейкім чынам легітымізаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў, а вось такія сустрэчы, яны працуюць якраз на тое, каб на Захадзе сказалі, што ёсць не проста нейкі прагрэс, а пэўны прагрэс у правядзенні выбараў у Беларусі. Вось гэта ўсё. все разом. Ну, а на закончение я пропоную послухать политолога Александра Класковского, який таки, ну, ось больш, як мені подається, разнобоково подійшов до виніків походу Тетяни Короткевич до керівників комісії у Палати представників.
З іншого боку, проблема для усієї опозиції у тим, і це стало вже агульним місцем, що вона вельми маргіналізувалася і одарвалася і від громадства, і від контакту з владою так само. Тому що некий революційний шлях перемен для Білорусі на сьогодні малоімовірний, бо нема відповідних настроїв у громадстві. Тому на сьогодні виглядає, що усе ж таки перемени у Білорусі будуть йти неким іншим шляхом, шляхом трансформації, і так чи інакше спотребиться діалог поміж елітами, поміж представниками різних політичних сил, у тим ліку і діалог влади з опозицією. Навіть більш радикальна частка опозиції, вона ж врешті-решт потребує, щоб Брюссель допомог посадити владу і опозицію за круглий стол. Але в той формі, як вони хочуть, це виглядає на сьогодні фантастикою. А ось фактично Короткевич з представниками влади вже сидить там, не ведаю, за круглим чи за квадратним столом, але нехто обмірковує. З іншого боку, тут треба улічувати специфіку білоруської політичної системи, яка полягає у приватності у тим, що у парламента нема повномочств реальних, і депутати в певній ступені виглядають такими декоративними фігурами. Тобто можна поговорити, а який буде гэта пленка, коли голосу нема у самого парламента.
Гэта було меркаванне політолога Александра Класковского, а со мною на телефонной сувязі у Менску був Владимир Глот.
Вы побачили невероятное.
Вы сутыкнулись с незвычайным.
Вы маете что сказать про подеи, про передачи, про житё.
Круглые сутки для вас уключены телефон автоотказнику Менску
266-39-52.
Звоните, и вас почуют.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Наумчик. Протягиваем программу. Як вы ставите это... да падаражання і чым гэта можа патлумачыць. Такое пытанне корэспандэнт «Свабоды» задаваў на вуліцах Магілеву.
Денег нет у государства. Надо пополнять чем-то бюджет. Государство вынуждено идти на эти меры. Непопулярные меры никогда никому не нравились. Зарплата-то моя стоит на месте. Как мы можем протестовать?
Идрит твою налево не хватает. А пенсия-то повышается? Мы же бедно живем. У нас ничего нету. Ни газа, ни кирогаза. Не надо куплять. А с кого взять? С рабочего человека.
Ничего не сделаешь с этим. Уже будешь подчиняться. Ну так нормально у нас все идет. На нынешний день такая жизнь устраивает нас. Пенсионеров.
Я конкретно против этого. В стране нет денег. Кое-кто себя изжил. Лет 5 надо было поруководить государством, а потом идти в сад. Мы страна, которая деградирует.
Нет денег, государство.
Чем же надо компенсировать? Компенсировать за наш счет пенсии по 3 миллиона. Вот как можно жить?
Мы уже свыклись, как говорится.
Да, когда вокруг такая обстановка.
Даже хоть бы пожить хоть то, что есть.
Мы живем среди недружественных стран, которые палки в колеса ставят. Там, допустим, я к примеру говорю, в Сирии нефть воруют, а у нас воровать негде, своего ничего нету. Почем продают, потом покупаем.
Энергетика у нас живет прекрасно. У них и прекрасные зарплаты, и они сидят в тепле, и при свете. А многие предприятия сидят без тепла, без света. Тут что-то неправильное. Нужно глобально разобраться.
Все из-за доллара. Потому что нестабильность только из-за этого. Народ как-то молчит. Ну, просто белорусский народ такой, толерантный. Почему? Такой народ, как на Украине, то, наверное, порядка бы не было. Что-то такое случилось.
Ну, наверное, такая политика государства, наверное, не совсем правильная. Я не знаю, мне кажется, так.
Это надо к власти обращаться. Народ безмолвный, все карманное, телевидение, радио. Зажимают, зарплата не растет. Уже 3,5 года, все на месте.
Зависит от курса доллара. Мы закупаемся энергоносителем. Не первый и не последний раз. Мы к этому привыкли, так что спокойно к этому относимся. Я вас поздравляю.
Ось гэтак лічаць жыхары Магілеву. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Ці можна сказаць, што з усіх эканамічных рэформаў беларускія ўлады пакуль ажыццяўляюць толькі падвышэнне цэнаў? Ці павінна ў Беларусі адбыцца падвышэнне пенсійнага ўзросту, ці пойдзе на гэта цяперашняе кіраўніцтва? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Міхал Залескі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза «Свабоды» хвіліну праз 10. Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. Ён адзначаецца як напамінак пра неабходнасць спынення глабальнага распаўсюду эпідэміі СНІДу. Паводле Цэнтру гігіены і эпідэміялогіі, у Беларусі зарэгістравана 19406 выпадкаў ВІЧ-інфекцыі, жыве з ВІЧ звыш 15 тысяч чалавек. Найбольшых у Гомельскай вобласці 6246. Сёлета на Гомельшчыне выявлена 447 новых ВІЧ-інфікаваных жыхароў. Па колькасці прыросту гэта, аднак, не першы, а толькі другі паказнік у краіне. Першынство забрала сталіца, дзе ад пачатку году выявлена 664 ВІЧ-інфікаваных грамадзянаў. Адзінае, што характэрна для ўсіх рэгіёнаў, гэта спосаб заражэння надзвычайна небяспечнай інфекцыі. У аддзеле прафілактыкі СНІД Гомельскага абласнога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі адзначаюць, што ў грамадстве да гэтага часу распаўсюджана меркаванне, што рызыкуюць заразіцца ВІЧ-інфекцыяй найперш наркаманы, а неабачлівыя полавыя сувязі маюць мінімальную рызыку. Але гэта далёка не так. Вось што гаворыць лекар-эпідэміолог аддзелу прафілактыкі СНІДу.
Половым путем заражаются люди в возрасте 30-55 лет. Рабочие 40%, неработающие тоже где-то так. Наверное, как в 96-м году из газеты статью вырезали, так ее и перечитывают до сих пор. К сожалению, думают, что вот нормальных людей это не коснется.
Паводле афіцыйнай інфармацыі аддзелу прафілактыкі СНІДу, з 447 нававыяўленых жыхароў рэгіёну 93% заразіліся менавіта полавым шляхам, у іх ліку 78-гадовы дзядулі і 76-гадовая жанчына. Маладых людзей ва ўзросце 15-19 гадоў у групе ВІЧ-інфікаваных толькі трое, гаворыць лекар-эпідэміолог.
Надо относиться друг к другу с доверием, но доверие должно быть обоснованным.
Спецыяліст мяркуе, што усесветны дзень барацьбы са СНІДам – добрая нагода дзеля грамадскага зацвання гэтай праблемы. Кампанія прафілактыкі, якую падтрымлівае адмысловая праграма ААН, скіравана на тое, каб выйсці на нуль новых выпадкаў інфікаваных, не дапусціць дыскрымінацыю ў дачыненні ВІЧ становчых жыхароў і не мець у іх асяродку летальных выпадкаў. Беларусі надзвычай далёка да такіх паказнікаў. Толькі сёлета за 10 месяцаў у краіне памерлі 380 ВІЧ-інфікаваных жыхароў, з іх на стадыі СНІДу 216. Агульная колькасць памерных з ВІЧ-інфекцыі за гэтае назіранне 4375 чалавек, сярод іх ёсць і дзеці. Актывіст грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць людзей, якія жывуць з ВІЧ» Яўген Спявак са Светлагорску лічыць, што дзеля змяншэння смяротнасці ў асяродку гэтай катэгорыі людзей патрэбныя новыя падыходы да лекавання.
На сегодняшний день у нас в стране начинают лечение с такого порога, как 350 клеток CD4, это иммунные клетки. Рекомендации, давно уже рекомендации ВОЗ говорят о том, что надо начинать лечение как минимум от 500 клеток иммунных, да, когда их осталось уже 500 клеток. Наша страна планировала переход со следующего года на начало лечения от 500 клеток. Однако, я думаю, что этого не произойдет, потому что на лечение сразу придется взять несколько тысяч человек. Я думаю, страна не готова к таким финансовым вложениям.
На думку светлагорца, які не хавае свайго статусу, дзяржаве трэба прыкласці багата высілкаў, каб грамадства нарэшце пазбавілася ад дыскрымінацыі ў дачыненні да ВІЧ-становчых жыхароў.
Крошечные изменения в обществе по отношению к людям, живущим с ВИЧ, происходят. Но они настолько малы, что увидеть их невооруженным глазом, не прицелившись хорошенько, через хорошую оптику, невозможно. Ситуация как была направлена в сторону дискриминации людей, живущих с ВИЧ, так она и остается. Мало кто хочет видеть у себя на работе человека, живущего с ВИЧ. Если как бы узнают, что у человека есть диагноз, часто находят причину не продлить контракт, уволить человека, то есть там, ну, по любым другим каким-то причинам, да, не связанным с ВИЧ-инфекцией.
Сказаў актывіст грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць людзей, якія жывуць з ВІЧ» Яўген Співак са Светлагорску. Нагадаю, сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты «Беларускай свабоды».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином, завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 до поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102.
Мы на хвалях свабоды працягваем праграму. Пры беспрэцэдэнтных мерах засцярогі ў Парыжы распачалася ўсясветная кліматычная канферэнцыя ААН. Пасля смяротных тэрактаў французскай сталіцы 13 лістапада, калі загінулі 130 чалавек, форум адбываецца пад узмоцненай аховай. Ён будзе цягнуцца да 11 снежня. Блізу 1,5 кіраўнікоў краінаў і ўрадаў возьмуць удзел у дыскусіях, накіраваных на дасягненне доўгатэрміновых дамоўленасцяў дзеля барацьбы з глабальным пацяпленнем. Агулам жа удзельнікамі глабальнага дыялогу будуць дэлегацыі са 196 краінаў свету. Як паведамілі МЗС з Беларусі, беларуская дэлегацыя складаецца з экспертаў двух ведамстваў – знешнепалітычнага і прыродаахоўчага. Да таго ж інтарэсы беларускай дзяржавы будзе прадставляць амбасадар Беларусі ў Францыі Павел Латушка. Яшчэ 16 лістапада Александр Лукашэнка падпісаў указ аб праекце міжнароднай дамовы, у адпаведнасці з якім зацверджаная пазіцыя Беларусі на перамовах у рамках кліматычнай канферэнцыі. Мяркуецца, што міжнароднае пагадненне па выніках форуму мае замяніць сабой кіёцкі пратакол, які дзейнічае цяпер, і вызначыць агульныя правілы доўгатэрміновых захадаў для ўсіх краінаў. Правілы будуць тычыцца як зніжэння выкідаў, вызначаных колькасна найперш для найбуйнейшых эканомік свету, гэтак і фінансавыя падтрымкі высілкаў краінаў, якія развіваюцца. Навукоўцы мяркуюць, што менавіта некантраляваны выкід парніковых газаў – галоўная прычына пацяплення на планеце. Пра надзвычайную важнасць канферэнцыі для будучыні жыхароў Зямлі кажа галоўны кліматолог Беларусі Павел Каврыга.
Беларусь является соправдным членом Сусветно-метеорологической организации, а это специализированное агентство Организации Объединенных Наций. И мы в этой такой паутине сетцы сусветной находимся и занимаем свое место. И наша гидрометслужба таких далеких часов, занимая такое авторитетное место в межсусветной метеорологической организации. И это таки сусветный саммит, в первую очередь, по проблемам изменения сучасного климата. И самое главное, что эта конференция повинна кончатково выпрацовать и подписать важнейший документ, новый документ об изменении климата, який заменить киотский протокол, який не вельми стався дейным по неким причинам с 97 года приняты. Конечно, наиважнейшая подея у сусвете, у целом, потому что как и у межах ААН, так и у межах Сусветной метеорологической организации задейничены все краины света. То есть официально вот теперь конференции будут представлять керовники краинов непосредственно Тиураду, 195 краинов. И с Белоруссии накировано уже учора великая делегация урадовая и урадовых организаций на эту конференцию.
У Міністэрстве прыродных ресурсаў дакладнілі, што падчас канферэнцыі чальцы беларускай дэлегацыі возьмуць удзел у абмеркаванні і дапрацоўцы праекту кліматычнага пагаднення з улікам інтарэсаў Беларусі, у тым ліку ў справе ўключэння ў яго механізму справядлівага размеркавання фінансавай дапамогі краінам, якія заявілі пра такую неабходнасць. Кіёцкі пратакол тэарэтычна дазваляў шэрагу дзяржаў зарабляць, перапрадуючы квоты на шкодныя выкіды. А ці прадугледжваецца гэта пагадненнямі, якія цяпер рыхтуюцца? Павел Каўрыга тлумачыць, што напоўніцу такія магчымасці выкарыстаны не былі, і ці будуць прадугледжаныя прэферэнцыі ў новым пагадненні, пакуль што пытанне адкрытае.
Вы ведаеце, што гэта закранала развітыя, багатыя, можна сказаць, краіны, якія больш за ўсё выкідывалі вуглекіслага, які стварае парніцефер. По Кіотскому протоколу повинны были бы платить тем краинам, которые совсем не выкидывают и мало вельми выкидывают этого парникового газа. Это закрынало, так сказать, гроши, можно сказать, экономику. И он не запрацевал. Хотя Беларусь вельми активно вошла, подписала все документы международные и начала эффективно выконывать его, переводить предприемства на иншие вытворчості, меж шкодные для атмосферы, для клімату. У прыватнасці халадзільныя установкі былі забяспечаны іншым газам, бясшкодным, заменены фрэоны. І, конечно, тут у сувязі з нашай эканомікай яна сама па сябе стала менш за ўсё выкідаваць у параўнанні з ранейшым часам парніковых газаў. Можна сказаць, гэта эфектыўны спосаб остановить потепление климата, это зменшить вытворчую деятельность предприемств. А можно позакрывать зусим их не. Предприемства, которые по старым технологиям працуют, что-то они вырабляют, и продукция никуда не годна, и шкодят всей природе и самому человеку.
Напередодні Паризького форуму Білорусь виступила з заявою, що підтримує колективні висілки удільників рамочної конференції об зміні клімату, накерований на досягнення основного орієнтиру бягучого стагоддя – недопущення підвищення середньої температури у світі більше як на 2 градуси у відносинах до індустріального періоду. Більш про Паризьку конференцію на нашому сайті по адресу свобода.ру.